O'zbekiston rasmiylari diniy erkinliklardan davlat nazoratidan tashqarida foydalanayotgan odamlarni jazolashda davom etmoqda, deya yozdi markazi Norvegiyada joylashgan Forum 18 tashkiloti. Bu ta'kidga misolroq diniy erkinliklar masalasidan shug'ullanuvchi tashkilot shu yilning 27 fevral kuni Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanida ro'y bergan voqea haqida xabar qildi. Bu voqea nasroniylikning protestant mazhabiga e'tiqod qiluvchi Natalya Kim ismli 38 yashar ayolning uyiga dindosh mehmonlar kelgan paytda ro'y bergan. Bu hodisa haqida Natalyaning o'zi ozodlikka gapirib berdi. Uning aytishicha, 27 yanvar kuni haqiqatan uning uyiga 10 dan ortiq mehmon kelgan va ular diniy marosim o'tkazishgan.
У нас было, как сказать, общение, обучение, да, потом к обеду где-то. Ой. Пришли, постучались ко мне.
Biz diniy mavzudagi o'quv mashg'ulotini o'tkazayotgan edik. Tushga yaqin uyimning eshigini 3 erkak taqillatdi. Kim desam, "Oching, uyingizda bomba bor. Bu haqda qo'shnilar xabar qilishdi", deyishdi. Men avvaliga ochmadim, lekin ular qo'shimcha xavfsizlik xodimlarini chaqirib, eshikni buzib kirish bilan tahdid qilganidan keyin ochishga majbur bo'ldim. Shunda taxminan 8-10 kishi bo'lib uyga bostirib kirishdi, deydi. Hozirda Moskvada bo'lgan Natalya. Uning aytishicha, tintuv o'tkazish uchun hech qanday ruxsatnomani ko'rsatmagan militsiya xodimlari go'yoki bomba qidirish bahonasida hamma yoqni, jumladan mehmonlar sumkalarini tekshirib ketgan. Uydagi menga tegishli kitoblarning hammasini musodara qilishdi, deya davom etadi Natalya.
И потом они забрали всех моих гостей, забрали в РОВД. А меня оставили дома.
Кин mehmonlarning hammasini tuman militsiya bo'limiga olib ketishdi. Meni uyda qoldirishdi. Mehmonlarni 4 soatcha bo'limda ushlab turib, har xil savollar berishgan, menga qarshi ko'rsatma berishga undashgan, lekin tabiiy hech kim bunga rozi bo'lmagan, dedi Yuqori Chirchiqlik protestant Natalya. Oradan 1-2 kun o'tib, Natalyani mahalla fuqarolar qo'mitasiga chaqirtirib, suhbatlashishgan ham.
Там был вот участковый, там председатель Махалинского, там был мулла.
Участка назары махалла раисы мулла чақыртырып, қылайткен ишин яхшымаз, деп айтышты. Мен оларге хаммангиз оқымышлисыз кю. Ахыр бізді етқат еркенлігі қаным білан кафалатланген, мен шу хуқтан файдалана алмайманмы, дедім.
Знаете, что есть у нас свобода вероисповедания, и я верю.
Dedi Natalya. 27 fevraldagi hodisadan beri Natalyaning og'ir kasalga chalingani aniqlandi. U o'zi qatnasha olmagan sud qarori bilan eng kam ish haqining 60 barobari miqdorida jarimaga tortildi. Uning uyidagi ma'raka ishtirokchilariga ham turli miqdordagi jarima solingan.
Поездки нам пришли с опозданием. Я получила 10-го числа. А суд уже должен был быть 9-го.
Мен судга чақыру қағазыны 10 апрель күні алдым. Судның өзі есі 9 апрель күні болып өткен. Яғни, онда өзімнің қатнашшымға имкан берілмеді. Ондан кейін есі менге саратон кәсәлігі диагнозы қойылды. Шифокорлардың маслаты білен дәваланғаны Москваға келіп, қазір шу ердеман, дейді Наталья. Форум 18 тәшкілатыға көрі Наталья кімге 3,775,200 сом мұқтарыда жәрима салынген. Санкцияланмаған иығынның башқа іштіракшылары 300,600,000 so'mgacha bo'lgan miqdorda jarimaga tortilgan. Ozodlik muxbiri bu xususda rasmiylardan izoh olish imkoniga ega bo'lmadi, lekin Forum 18 vakili Natalya Kim ishini tergov qilgan militsiya xodimi Farhod Rahimqulov bilan suhbatlashib, bu haqda so'raganda u mahallada nima ro'y berayotganini kuzatib, nazorat qilish mahalliy militsiyaning burchidir, deya javob bergan. Siz ham uyingizda mehmon kutib turganingizda militsiya guruhi uyingizga bostirib kirsa bo'larkanda, degan e'tirozga Rahimqulov o'zining Natalya Kim uyiga bostirib kirgan guruh a'zosi bo'lmaganini aytgan. Jarima haqidagi qarorni chiqargan sud vakili esa Natalya Kimga solingan jarimaning kattaligini uning bundan avval ham ayni huquq buzarlik bo'yicha ma'muriy javobgarlikka tortilgani bilan izohlagan. Ma'lum bo'lishicha, Natalya Kim bundan avval ham ayni ayblovlar bilan javobgarlikka tortilgan. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonni fuqarolar e'tiqod erkinligini bostirgani uchun tanqid qilib keladi. Bunda nafaqat nasroniylar, davlat nazoratidan tashqari diniy amallarini bajarib keladigan musulmonlar ham qattiq siquvga olingan. Inson huquqlari tashkilotlari hisob-kitoblariga ko'ra, hozirda O'zbekiston qamoqxonalarida diniy ayblovlar bilan qamalgan musulmonlar soni 10 mingdan ziyod ekani taxmin qilinadi.